Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager in Finansie program. Kyk na die beurs, dis so 'n bietjie lusteloos vandag met Amerikaanse markte wat gesluit is vir hulle onafhanklikheidsdag. Die rand verloor egter veld teen die Amerikaanse dollar. Ons gesels met Bernard van Wyk van Creer Internasionaal oor wat sy oogvang vandag. Ek het vroeër gesels met Debbie Bester van Senwes oor die resultate wat hulle vandag bekend gemaak het. Saam met my in die ateljee is Leonie van Pletsen, die uitvoerende hoof van MFSA. Hulle is die oorkoepelende liggaam van microfinansiering en sy gesels later met ons oor die slaggate waarin 'n mens aanlyn kan trap. Dis ook Vrydag aand, so ons antwoord die vrae wat julle instuur. Bernard word vanaand bygestaan deur Rikus Nel van PSG Wealth en ons kan natuurlik ook vir Leonie vra wat sy dink van die vraag. Stuur my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za of stuur een sms na 45889, dit kost R1.50 per sms. Maar voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het. Die indeks vir alle aandele het so 0.25% gestyg, dit na 97.182 punte. Hulpbronne 2.75% van 1% hoër vandag. Industriële aandele sak 0.2% terug en finansiële aandele 0.75% laer. Metale en mynbou styg met 3.33%. Amerikaanse dollar kos nou R17.62, 'n Britse pond R24.05 en 'n euro R20.76. 'n Bitcoin kos $107,677. Die goudprys staan op $3,333, selfde as gisteraand. Die prys in rand is R58,750. Brent ru-olie verhandel nou teen $68.21. Platinum kos $1,404.60 per fyn ons en palladium staan op $1,145. Die Amerikaanse markte is gesluit soos ons vroeër gesê het. Die FTSE 100 het onveranderd gesluit vandag, die Duitse DAX net so minder as 0.6% laer en die CAC 40 in Frankryk sak met 0.75%. Die opbrengs op die R106 Suid-Afrikaanse staatseffek is 7.71%, op die R209 is dit nou net meer as 10%. As ons kyk na die aandele wat goed vaar vandag, Implats 4.33% hoër op R170.04, Sibanye-Stillwater 4.15% hoër en Northam styg met 3.62%. Die Fushini groep net onder 3% hoër vandag. In die negatiewe kolom, Reinet sak met 0.81%, Sappi 3.25% laer en Aspen sak met 2.9%. Die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. Ons gesels met Bernard van Wyk nou van Creer Internasionaal. Welkom Bernard, dankie dat jy ons weer help vanavond. Ons mark het maar min rigting vandag, is daar iets wat jou oog vang?
Daar is maar baie stil die mark. Die vakansiedag in Amerika, dink ek, hou beleggers maar op die kant klein. Goud aandele en die platinum aandele, soos jy genoem het, het goed gedoen. Maar verder, dink ek, is die mark op die oomblik baie, baie stil. Dit wil lyk asof die buitelanders ook maar wacht vir die 9 juli sperdatum vir tariewe, so dit wil voorkom asof die mark wacht om te kyk wat gaan gebeur. Dit wil nie lyk asof daar ooreenkomste gesluit gaan word nie, so die grasieperiode gaan dalk uitloop sonder dat daar 'n ooreenkomst is. Maar ek moet ook sê, dit beleggers, dink ek, het al besef dat Trump die hele tyd die doellijn skuif. So ek dink al die potensiële uitval van tariewe is eintlik maar reeds ingeprys in die markte, want Trump verander die hele tyd sy dingetjie. So baie stil mark op die oomblik. Wat vir ons uitstaan, ek dink is die koperprys wat ek dink nou op sy hoogste vlak op 1 jaar is so 18% op sedert die laagtepunt in April hierdie jaar. En die koperprys is gewoonlik 'n goeie barometer vir verwagte ekonomiese aktiwiteit omdat dit 'n metaal is wat in baie industrieë gebruik word. So 'n stil dag, ek dink beleggers wag maar vir volgende week wat gaan gebeur.
Bernard, jy het nou reeds verwys na die stil dag op Wall Street as gevolg van die vakansiedag en dan nou die tariewe wat die sperdatum Woensdag van volgende week verval. Is dit iets wat jou nog steeds bekommerd maak ten spyte van die geskiedenis van Trump wat almekaar die sperdatum uitstel? Die markte reageer tog daarop.
Ja, om eerlikwaar te wees, ons vind dit bitter moeilik om beleggingsbesluite te neem gegeewe wat politisie gaan besluit. So ons probeer maar deur die korttermyn kyk. En fokus op wat langtermyn die bateklasse vir ons kan gee. Ek dink waar ons baie meer op fokus eintlik as die tariewe is die wetgewing wat hulle in Amerika toegestaan het nou, die soos Trump het noem sy Big Beautiful Bill. Ek dink dit kan potensiële baie groot langer termyn impak te hê op markte. En ek dink dit is waarop ons op die oomblik baie gesprekke het in ons beleggingsspan.
Dis seker sinies om te sê, maar dit lyk amper asof hierdie onsekerheid, onstabiliteit, amper hulle doel is met die sperdatums wat hulle skep en dan amper op die laaste nippertjie besluit om die sperdatum maar net weer bietjie verder te skuif.
Ek sê moeders en som, en ek dink die mark het nou al agtergekom, laat Trump die hele tyd, hy kom met 'n baie hoë vereiste en dan so nader jy kom aan die sperdatum, dan word dit die hele tyd aangepas. So ek dink beleggers het nou soos ek genoem het, ek dink hulle sien dit nou raak en is dit is eintlik maar reeds ingeprys. So dis hoekom die markte vir my relatief stil is vandag. Ek dink wat ons wel dop hou is die beweging op Amerikaanse staatseffekte. Dis die afgelope week het dit begin styg. En ons dink dit kan te doen hê met hierdie wetgewing wat Trump wil weer wel hy het dit nou goedgekeur gekry. So hulle gaan meer skuld kan aangaan en daai skuld wil hulle gebruik om groei te bewerkstellig. Dis 'n gevaarlike speelietjie. So as hulle nie die groei gaan deurkry nie, dan gaan inflasie optel. So Trump het 'n baie groot waagstuk gevat. En ek dink ons kan sien dat die effektemark is baie bekommerd daaroor.
Is die voordeel wat ons daaruit trek dat die rand sterker word, is dit een van die redes hoekom ons sien die rand staan op R17.62?
Ja, ek dink dit sou stel, dis nie die rand wat sterk is, dis die dollar wat swak is. Ek dink die dis 'n swakker dollar op die oomblik. Maar as vertroue wat verlore gaan in die Amerikaanse dollar. Nou indien hulle dit reg kry in Amerika om groei te bewerkstellig, natuurlik kan ons weer baie portefeulje vloei terugsien. En dit sal die dollar dan weer 'n hupstoot gee. So op die oomblik is daar baie uitvloei uit Amerika uit. Weens bekommernis oor groei eintlik. Maar as hierdie wetgewing suksesvol is, en dit is 'n groot as, dan kan kapitaal terugvloei na Amerika toe, want hulle gaan hoë groeikoers kan volhou met die skuld wat hulle aangaan. Want hulle gaan moet, anders het hulle groot probleme oor die langer termyn.
So, dis hoogsomer in Europa en in Amerika. As 'n mens so kyk na die syfers wat verwag word vir volgende week, lyk dit asof dit volgende week maar weer 'n stil week kan wees. Bernard, is daar iets wat jy kyk volgende week?
Ek wens is stil, so ons een bykie, ons het soveel volatiliteit die afgelope jaar ervaar met al die tariewe en die gesprekke rondom tariewe, dat ek dink een stil week sal wel goed wees vir beleggers. Dit is een stil periode, gewoonlik op die markte, en ons hou maar van ons kant af, hou ons maar die resultate dop wat uitkom van maatskappye en die ekonomiese bewegings, maar weer eens, soos ek vir die luisteraars weet, om oor korttermyn besluite te maak is bitter gevaarlik. Ons advies is altyd fokus op die langer termyn. Korttermyn is dit eintlik baie gevaarlik om besluite te neem.
Ons sal maar Trump se sosiale media dophou Woensdag vir verdere verrassings. Dankie Bernard, dis Bernard Kreer, Bernard van Wyk van Kreer Internasionaal. Hy bly hier by ons om te help met die luisteraars vraag. Later net weer, jy kan jou vraag stuur na 45889150 per SMS of stuur een e-post na tinus@moneyweb.co.za. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternational.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte.
Ek is Hein Creer, stichter en bestuurende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternational.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Sendwest het pas hulle finansiële jaar afgesluit met 'n prestasie wat ten spyte van 'n uitdagende landboujaar steeds as een van hulle beste tot dusver beskou kan word. Die groep wys 'n wins na belasting van 645 miljoen rand. Droogte, hoë rentekoerse en internasionale uitdagings onder meer in hulle Duitse bedrywighede het die landbousektor onder druk geplaas. Ek het vroeër met Debbie Bester, die groep se hoofuitvoerende beampte gesels. Goeiemiddag Debbie, welkom by die program. Die nasionale oes was verjaar nogal wesentlik laer 23,5% in vergelyking met verlede jaar. Hoe die skerp daling in produksie Senwes se winsverslag en resultate beïnvloed?
Ja, Tinus, die nasionale oes is 23,5% af laer as die vorige jaar en het dit 'n wesentlike impak gehad in ons syfers. Maar as mens verder kyk na ons silo gebied hier in die weste waar ons silo's gelees en ons bedrywighede plaas, is dit eintlik erger, is 'n derde minder as die vorige jaar. Verlede jaar het Suid-Afrika 'n rekord mielieoes gehad van 16.4 miljoen ton, maar hierdie jaar was nou 'n heel ander storie, die oes was maar 12.9 miljoen ton. So dit was ook die laagste in die laaste 5 jaar gewees. As mens net na die wit mielies kyk, dan was dit 29% minder as die vorige jaar. Daarteen het die vraag na uitvoere ook met 9% gestyg. So jy het 'n kleiner oes gehad en jy het 'n groter vraag na uitvoere gehad wat baie druk op ons landse voorraadvlakke geplaas het. En as jy hier van November 2024 af kyk, kon jy sien dat die mielieprys baie gestyg het en het ons pryse van tot R7000 per ton gehad. En was Senwes in die posisie gewees om graan teen hierdie hoë pryse te verkoop wat gedeeltelik die impak van die laer volumes kon teenwerk.
So die hoë prys help, wat anders doen julle reg? Ten spyte van hierdie moeilike landboujaar, lewer julle tog steeds 'n sterk resultaat.
Ja, Tinus, as jy kyk na ons resultaat, is dit 645 miljoen wins na belasting toeskryfbaar aan ons aandeelhouers en dit sal die derde beste resultaat in die geskiedenis van Senwes wees. In 2023 het ons 'n rekordwins gehad van 907 miljoen en verlede jaar het ons die tweede beste resultaat gehad van 855 miljoen. En as mens kyk voor 2020 in die geskiedenis van Senwes, die beste jaar wat ons kon aflewer of wins wat ons kon aflewer was 318 miljoen en dit was in die 2018 jaar. So om in 'n moeilike jaar 645 miljoen af te lewer is regtig 'n baie goeie resultaat en een waarop ek baie trots is. En dit is mos juis in die moeiliker jare wat jou doeltreffendheid van jou strategie getoets word. So een van ons strategiese pilare in ons strategie is die diversifikasie van geografie en kommoditeite. En kon ons sien dat die diversifikasiestrategie hierdie jaar baie suksesvol bygedra het tot ons resultate. So ek net 'n paar besighede kan noem, ons versekeringsbesigheid, ons finansieringsbesigheid en Waretek ons laboratorium en ons belegging in KLK in die Noord-Kaap het rekordresultate hierdie jaar afgelewer. En dan verder was daar groot fokus gewees op kostebesparings en effektiwiteite wat daartoe bygedra het dat ons bedryfsuitgawes 3.1% of 89 miljoen laer is as die vorige jaar, wat ook 'n positiewe bydrae tot ons resultate gehad het.
Debbie, jy verwys na die bedrywighede hier in Suid-Afrika. Julle bedrywighede in Duitsland bly onder druk. Is daar sprake van 'n omvattende omdraaiplan? Kan jy uitbrei op wat hierdie plan behels en hoe julle die toekoms in daardie mark sien?
Ja, Tinus, net om vir jou 'n bietjie agtergrond te gee oor die mark tans in Duitsland. So Duitsland se ekonomie het vir 3 agtereenvolgende jare 0% gegroei. As mens teruggaan na die verlede om te gaan kyk wanneer het so 'n soortgelyke insident plaasgevind, want mens gebruik mos altyd maar gemiddeldes en van die geskiedenis om die toekoms te voorspel, dan gaan mens so ver terug soos 1945. En mens weet wat toe die Tweede Wêreldoorlog was. So hierdie insident is nie iets wat enige iemand gesien kom het nie. En ons het 4 familiebesighede in Oost-Duitsland verkry. En is ons nou in die proses besig om hierdie besighede te konsolideer, te ontvout, stelsels en kontroles in plek te sit, sodat hierdie besighede in die toekoms winsgewend sal wees. So ons het 'n detail onderhoud plan om die goed waarop jy beheer het, wat ons in die besigheid, ons dit kan regmaak, en wanneer die mark draai, dat mens dan kan kapitaliseer. En ons omdraaiplan wys reeds positiewe resultate. En as mens na die toekoms kyk van Duitsland, is Duitsland tans op sy heel laagste punt. En as mens na die vooruitskattings kyk, is dit positief. Die ekonomiese groei vir 2026 word geskat tussen 1 en 1,5% en rentekoers en inflasie gaan stabiliseer. So die toekoms lyk baie meer positief as wat die geskiedenis vanaf ons in Duitsland is. Wat het tans is.
As ons dan nou kyk na die nuwe finansiële jaar, wat jou vooruitsigte by die Versenwes as 'n groep, maar ook vir Suid-Afrika in die breër landbousektor?
Tienes, as my net weer teruggaan na die graan, so die 5de nasionale oeskatting het die graan die 2025 produksiejaar geskat op 14,8 miljoen ton, so dit is so 15% meer as verlede jaar, die 2024 oes, en dit sal ook die 6de grootste oes in die geskiedenis wees, van Suid-Afrika. Maar die fokus is nou op die kwaliteit van die oes, veral die kwaliteit van die witmielies, wat tans 'n bekommernis is. Tans in die land is net 65% van die land se witmielies graad 1. Die sojaboonoes word verwag om die tweede grootste oes in die geskiedenis te wees, wat verblywend is. En dan lyk dit ook of die vraag na uitvoere spesifiek Zimbabwe bietjie laer gaan wees en dit help eintlik dat die land se mielievlakke weer bietjie stabiliseer. As ek kyk na die vooruitsigte vir Senwes, is ek baie opgewonde. Daar is soveel geleenthede wat vir ons voorlê. Ons bly gefokus op die verbetering van die prestasie oor die groep. Ons fokus op die kliëntgerigte benadering deur pasgemaakte oplossings te bied vir ons kliënte, vir hulle om hulle besighede te ondersteun en ons eie groei ook te dryf. En dan oor die volgende 3 jaar gaan ons 1 miljard rand spandeer op kapitaalspanderings en hierdie sluit beleggings in 'n nuwe tegnologiebates, investering in operasionele effektiwiteite en opgradering van ons fasiliteit om ons groeistrategie te ondersteun en ook om ons markaandeel in sekere van ons besighede uit te brei. Ons sal steeds bly fokus op die kostebesparings, automatiseringsaksies en die optimaliseringsprojekte om ons besigheid fiks te hou.
Baie dankie Debbie, dit was Debbie Bester, hoofuitvoerende beampte van Senwes.
Ek dink ons gesin het 'n plaaskans nodig. En ons wou nog altyd 'n vakansiehuis hê. Dalk moet ons 'n bietjie rondkyk. Stel jou voor, jy word wakker in 'n pragtige villa
met 'n see uitsig, 'n reënbraai area en 'n ekstra kamer gereed vir familiekuiers. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth oor huislenings teen 'n rentekoers van prima minus 1.5%. See money differently. Nedbank Private Wealth, ons gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Verbruikers in Suid-Afrika is meer gekoppel aan digitale platforms as ooit van tevore, maar daardie toegang bring ook risiko's. Ongelukkig neem gevalle van aanlyn en leningsbedrog toe, veral onder mense wat desperaat is vir kontant. Die mikrofinansiële sektorvereniging van Suid-Afrika, oftewel MFSA, waarsku teen 'n nuwe vlaag van bedrog wat verbruikers teiken wat aanlyn aansoek doen vir lenings. Leonie van Pletsen is die uitvoerende hoof van MFSA en sy is in die ateljee saam met ons. Vanaand, goeienaand Leonie, dis goed om jou hier te hê. Wat dryf hierdie toename in lenings en aanlyn bedrog wat julle nou sien in Suid-Afrika?
Goeienaand, baie dankie vir die geleentheid. Ek dink verbruikers is baie meer sosiaal aktief en hulle kyk maar wat hulle op die mark kan kry. Soos wat jy gewoonlik in 'n winkel sou stap en jy sou sien, maar dit is die produkte wat jy kan kry, sien ons baie meer aktiewe verbruikers op Facebook, Twitter, LinkedIn en hulle kyk maar daar wat is vir hulle aanloklik en aantreklik.
Daar's natuurlik platforms wat wel goeie pryse aanbied aan verbruikers. As jy dan nou die tariewe miskyk, is goed te seën en Temu en selfs AliExpress, baie aanloklik vir die jonger geslag, maar ook vir die ouders van ons wat wat 'n nuwe moersleutel soek vir sy kar en nie bereid is om Mida se pryse te betaal.
Nee, verseker, ek dink nie sosiale media is noodwendig sleg nie en alles op die internet is ook nie sleg nie. Ek dink nie dit is makliker om die verbruiker te vang, want hulle skelmstreke, hulle is maar uitgeslape.
Ja, dit lyk altyd as hulle net so een stappie voor die raad is wat ons gee. Watter taktiek gebruik die bedrieërs deesdae om verbruikers te mislei?
So ek dink die eerste ding is waar hulle sê geen kredietbureau navraag word gedoen op advertensies nie. Nou onmiddellik as jy jouself in 'n finansiële verknorsing bevind, dan sien jy dit as 'n geleentheid, want as jou kredietbureau rekord sleg is, wil jy nie hê iemand moet daarna kyk nie. Nou jy moet dadelik weet dit is 'n groot probleem, want volgens die kredietwet moet alle kredietverskaffers kyk na jou bureau rekords. Die ander ding wat hulle ook vir jou sê is, jy weet, jy gaan dit teen 'n bekostigbare prys kry. Nou korttermyn lenings daar's baie risiko wat dit aanbetref, so hulle moet baie duidelik wees in die rentekoerse wat hulle vra. So hulle sê vir jou dis 'n bekostigbare lening en dit is baie vinnig sonder enige kredietbureau navraag en dit is onmiddellik 'n rooi vlag.
So hoe pas mens op daarvoor? Waarna kyk jy uit na die advertensie spesifiek of gaan 'n mens nou maar in en gaan luister, want van die mense het werklik geld nodig en daar is tog mense wat kan help.
So die eerste ding wat jy moet doen is as 'n rooi vlag definitief is as hulle vir jou sê jy moet 'n voorafbetaling maak. Nou dink net realisties. As jy klaar jouself in 'n moeilike situasie bevind, hoekom gaan jy vooraf 'n betaling kan maak vir krediet wat jy wil hê? So ons kredietverskaffers is almal geregistreer by die nasionale kredietreguleerder, so ek sou voorstel kyk vir hulle NCRCP nommer en dan as hulle vra vir voorafbetalings sê nee, want ons lede sal gewoonlik daai fooie as deel van jou lening inwerk. So dit is goeders wat glad nie vir ons sin maak nie, maar verbruikers is desperaat, so hulle val daarvoor. Ek dink die ander ding waarna jy ook moet kyk is die e-posadresse wat hulle gebruik. Sê nou maar jy gaan na 'n kredietverskaffer toe, hoekom sal hy as hy so gereguleer en professioneel is 'n Yahoo of 'n Gmail adres gebruik? Hy gaan iets gebruik wat gekonnekteer is met sy webwerf. So kyk asseblief daarna ook.
So sê net weer die nommer waarna jy verwys en jy sê mens moet gaan kyk of so 'n nommer bestaan, is dit 'n registrasienommer en waar kry mense dit?
So jy noem dit 'n NCRCP nommer, dis 'n National Credit Regulator Credit Provider nommer. So alle kredietverskaffers, of jy nou R1000 'n maand uitleen of R20000, moet daar geregistreer wees. Jy kan dit op die NCR se webtuiste kry, dis ncr.org.za, of jy kan die MFSA kontak, want partykeer is daai webwerf nie opgedateer nie, so ons kan dan ook vir jou kyk of hulle geregistreer is en ons bel sommer direk die NCR. Daar's baie verbruikers wat die MFSA direk kontak en vir ons sê dit is waarmee hulle besig is, die kredietverskaffers, of hulle stuur ons die advertensies aan en dit is vir my skokkend om te sien hoe baie die verbruikers vooruit betaal en hoe hulle actually gevang word.
So jy sê mens moet gaan kyk as 'n leen of 'n uitleenmaatskappy dan nou nie daar geregistreer is nie, is dit per definisie dan iemand wat jy met agterdog moet beheer?
Jy kan glad nie met daai persoon besigheid doen nie. Dit is teen die wet en as dit eintlik onder die reguleerder se aandag kom, jy weet, kan daar aksie teen hulle geneem word. So as jy sien daar's geen registrasienommer nie, moet jy en jy vra vir hulle wat is die registrasienommer en hulle kan dit nie vir jou gee nie, moet glad nie met hulle praat nie. Ek dink die ander ding waarna jy ook moet kyk is 'n volledige kontrak wat vir jou mooi verduidelik presies wat jy moet betaal en kyk maar uit as hulle vir jou dit stuur in 'n Word formaat, want die meeste van hierdie aanlyn leners wat geregistreer is, sal dit sommer op hulle applikasie, op hulle app doen of op hulle webwerf doen. So hulle gaan nie vir jou 'n manual dokument sommer aanstuur nie.
Ons het 'n paar jaar terug ernstige wesenlike stappe gedoen om die mikrofinansieringsindustrie aan te spreek, te reguleer en in lyn te bring met wat die samelewing eintlik van hulle verwag. Sien jy dat daar positiewe beweging plaasvind? Hulle is definitief nie meer op elke hoek en draai soos in die verlede nie.
Nee, verseker, ek dink as jy kyk na die registrasies by die NCR, dan is die registrasies daadwerklik op. As jy kyk na die MFSA se lidmaatskap en ons is net die vrywillige assosiasie, is ons in die afgelope jaar omtrent met 400 lede op. Wat beteken hierdie ouens wil professioneel wees, hulle wil eties wees. Jy gaan nog steeds jou informele besighede kry wat jy weet nie noodwendig die regte ding gaan doen nie, maar wat jy weet hulle wil die regte ding doen, maar ongelukkig is ons fooie 10 jaar terug aangepas, so die kostes om dinge reg te doen is baie moeilik. Maar ons praat met die DTI, ons praat met die NCR om daai fooie te verander en om dit te hersien sodat ons alles op die regte manier kan doen. Maar ek sien definitief 'n verbetering, maar jy kry maar nog steeds jou skelms wat uit is om die verbruiker te vang.
Ons het nou oor die een kant gepraat, die mense wat die geld wil leen. Iemand wat dan nou hierdie besigheid wil betree, watter stappe moet hulle volg? Hoe word jy dan nou deel van die mikrofinansieringsbedryf?
So dit is definitief iets wat die MFSA baie passievol oor is. Ek het deur die week weer met 'n persoon gepraat wat gesê het, weet jy wat, ek wil registreer, ek wil dinge reg doen en ons rehabiliteer hulle amper. So die eerste ding wat jy doen is kontak die NCR, maak seker jy is geregistreer. Dan kan jy die MFSA kontak en ons kan jou help om 'n administrasieprogram te kry, om iemand te kry wat vir jou debietorders doen en 'n kredietbureau navraag te doen. En baie keer kry jy sisteme wat geïntegreer is met mekaar en so kan jy professionele besigheid begin. Maar jou eerste stap is definitief NCR-registrasie en wat nou ook baie belangrik is, is jou FIK-registrasie.
So, terug by die lener, is daar hulp beskikbaar? Mense wat dan nou in so diep in die moeilikheid is met skuld, hoe help julle sulke mense?
Daar is verseker hulp beskikbaar. Ek dink as 'n verbruiker homself in 'n moeilike posisie bevind, is die eerste ding wat hy moet doen, is praat met jou kredietverskaffer. Ons lede is mense en hulle het verhoudings met hulle verbruikers, al is hulle groot. Hulle wil op die ouend net hulle kapitaal terug hê. So gaan 'n ooreenkoms aan met hulle. As jy wel sien jy is byvoorbeeld by 'n groter bank betrokke en daar's iets soos 'n kar of 'n huis, sal ek sê kyk na skuldberading. Skuldberading werk vir jou sekere ooreenkomste uit wat jou skuld vir jou bietjie makliker maak, maar dit beteken ook terwyl jy onder skuldberading is, gaan jy nie kan krediet kry nie. En verbruikers weet nie noodwendig dit nie. So party verbruikers kon eintlik net met hulle kredietverskaffer gepraat het. Nou gaan hulle onder skuldberading en hulle kan nie weer krediet kry nie en hulle is nie bewus daarvan nie. Nou wil hierdie kind skool toe gaan en jy wil vir hom 'n lening kry vir sy universiteit, maar jy kan nie want jy's onder skuldberading. So as jy onder skuldberading gaan, jy moet net mooi ingelig wees, jy weet presies waarvoor jy jouself inlaat, maar ek dink die eerste ding is praat met jou kredietverskaffer.
Maar daar's werklik 'n probleem in Suid-Afrika, mense het nie geld nie en ons het voor die program begin het gesels daaroor hierdie aanlyn wetenskappe wat mense deesdae op sport kan doen is besig om 'n probleem te word as ons kyk na die Daily Maverick se artikel vandag. Die persentasie van mense se inkomste wat op wetenskappe uitgegee word is enorm. Dis dalk nie 'n storie vir vanaand nie, maar iets wat ons nie in die vervolg oor kan gesels, maar sien julle dit ook as 'n probleem?
Dis 'n enorme probleem. Ons het ook vandag baie daaroor gepraat met ons raadslede en dit is definitief 'n probleem wat ons by ons verbruikers sien en omdat baie van ons verbruikers in 'n laer inkomste vlak is dit eintlik meer kommerwekkend want hulle kan klaar nie krediet bekostig nie. Nou hoe kan hulle nou nog bekostig om te dobbel?
Baie dankie Leonie, dis Leonie van Pletsen, uitvoerende hoof van die Mikrofinansiële Sektor Vereniging van Suid-Afrika. Sy het gesels oor die toename in leningsbedrog en oor hoe verbruikers hulle self kan beskerm. Leonie, bly hier by ons tot die einde van die program. As u aan haar 'n vraag wil vra, is dit ook reg so.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons gebruik vanaand weer die tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met een SMS na 45889. Dit kost R1.50 per SMS of stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vraag te antwoord. Bernard van Wyk is steeds met ons en Rieke Snel van PSG Wealth sluit ook nou by ons aan. Goeie naand, Rieke, welkom by die program. As ek die eerste vraag vir jou kan gee, hy staan nogal oor van verlede week, bekende naam, Dion Meyer vraag, hoe word daar in silver as 'n kommoditeit belê?
Ja, goeienaand, Tinus en aan ons luisteraars. So, dis nie iets wat ons gereeld doen vanuit finansiële advies perspektief nie, maar ek is bewus af van dat iemand kan fisies in natuurlik silvermunte belê. Die meer praktiese manier is heel moontlik in ETF's en wat dan nou instrument is wat dan in die silver bullion belê, soos wat hulle dit beskryf. En daar's onderskeie fondse wat toegang gee vir beleggers na hierdie kommoditeit toe. Tipies is dit iets wat dalk heel moontlik deur 'n handelsbank kan toegang gegee word of in direkte aandeleportefeuilles. Ek weet van 'n fondshuis BlackRock wat iShares fonds het wat toegang gee tot kom ons sê precious metals, as ek die Engels kan gebruik. Ek dink belangrik net as iemand toegang kry na so instrument spesifiek na die buiteland toe, is dit net belangrik om 'n huiswerk ook te doen rondom valuta beheer en dan ook jou CITES belasting implikasies.
As 'n mens dan nou die fisiese silver muntstuk koop, Rikus, hoe verseker mens dan nou dat jy dit weer kan verkoop? Want vervalsing speel seker daarom ook 'n rol daar. As jy nou 'n paar munte in jou kluis hou, wie gaan glo dat dit silver is en reg deur silver is?
Ja, Tinus, ek glo dis maar, daar's eintlik maar verhandelshuise wat dieselfde maar met goud. As jy byvoorbeeld krugerrande koop of verkoop, doen jy dit nou maar verkieslik nie op Gumtree nie. Jy doen dit deur 'n gerekende verhandelingshuis om jou risiko te beperk. En daar is ook 'n verskil tussen die koop en die verkoopprys. So daar's 'n koste as jy verkoop. Natuurlik is daar ook die dele wat 'n persoon of 'n belegger aan moet dink oor hoe gaan jy dit vervoer afhangende van die hoeveelheid wat jy koop of verkoop en dan hoe gaan jy dit ook stoor. So ek dink hier die vervalsing is so groot aspek nie. Ek dink hier die praktiese hantering daarvan is 'n uitdaging. En ek het eintlik verstaan 'n mens kan silwer krugerrande ook kry wat interessant is. Dis nie ek dink nie dis 'n baie praktiese oplossing nie. Ek sal eerder 'n ETF metode vir toegang voorstel as die praktiese munte, die fisiese munte.
Rikus, dan vra Dion of dit aanbeveel word silwer dan nou. Op watter manier jy dit dan nou aankoop as 'n medium tot langtermyn belegging? 5 jaar terug was fyn ons silwer net onder $20. Vandag is dit $37 per fyn ons. Die vraag is seker maar of daar ander beleggings is wat met soortgelyke risiko of selfs bietjie minder risiko beter opbrengste kan lewer.
Ja, so die belegger kyk nou terug op 'n geskiedenis wat natuurlik 'n perfekte wetenskap is. Dit sou moeilik gewees het om 5 jaar terug nou dit te identifiseer. Maar wat interessant is vir my net is dat die plaaslike JSE beurs en ook jou S&P 500 beurs het soortgelyke opbrengste gegenereer en ek sal eintlik redeneer heel moontlik teen laer risiko as gevolg van die diversifikasie aspek daarvan. Ek self verkies om instrumente te gebruik wat 'n inkomste stroom genereer waarvan silwer dan nou nie een van dit is nie. En goud, ek dink goud en silwer, ek dink is belangrik om net te verstaan oor hoe word dit in portefeuilles gebruik en moontlik is Bernard beter geplaas om dit presies te verduidelik, maar die die instrumente word eintlik maar gebruik om 'n inflasieskans vir portefeuilles te wees. En dit is 'n baie strategiese posisie. Met ander woorde, dit is nie jy vat jou beleggingskapitaal en jy gaan sit dit in silwer en wanneer dit weer hoog is, onttrek jy dit weer en jy vind die volgende instrument nie. So ek dink is baie moeilik om in iets te belê wat se prys letterlik net op vraag en aanbod bepaal word. Daar is 'n kommersiële waarde natuurlik van silwer, so ook van goud, maar dis ook 'n moontlik meer 'n estetiese en 'n en 'n beleggingswaarde. Maar dis baie moeilik om dit vooruit te skat en jy is afhanklik dan dat die vraag groter gaan wees in die toekoms. So as likwiditeit in die markte op 'n hoogtepunt is, dan kan jy verwag dat iets so silwer spesifiek jy weet teen hoë pryse verhandel, maar hoe lyk dit as die likwiditeit as gevolg van een of ander skok jy weet terugtrek? En ek dink silwer gaan dalk, ek is nie oortuig dit het dieselfde toevlugstatus vanuit 'n beleggingsperspektief as goud nie. So ek dink dis iets wat deur professionele batebestuurders eerder gebruik moet word as beleggers daar buite. Ek daar's 'n persepsie dat hierdie edelmetale is veilige beleggings. Maar as jy teruggaan en as Dion gaan kyk, die 5-jaar storie is nie die volle storie nie. Silwer was al op hierdie vlakke. En na vlakke soos die het silwer al 30, 40, 50% geval. So dis glad nie so veilig dit soos wat mense moontlik aanneem nie.
'n Luisteraar vra per SMS bly anoniem oor waar sien 'n mens dan nou die silwer kreerrande te koop? Net 'n vinnige soektog op Google wys 'n hele paar maatskappye wat dit aanbied. Die prys wat ek sien, die luisteraar vra wat dan nou die prys is van 'n ons silwer. Dit lyk asof so minstuk ongeveer R850 tot R900 kos. Bernard, ons tweede vraag is anoniem. Luisteraar is bekommerd oor 'n eggenoot se finansiële welstand as die luisteraar sou afsterf voor hierdie spesifieke gade. Die tweede gade, soos wat ek die e-pos lees, stel nie werklik belang in geld nie en daar is kommer dat probleme kan ontstaan as dinge dan nou so sou uitdraai dat die gade wat wel belangstel in geld eers te sterf. Die vraag is eerstens of daar instrumente bestaan om so gade te beskerm.
Ja, dankie. Die bekendste een sal wees om 'n trust op te stel waartoe jou boedels dan jou bates gaan skuif by afsterwe. In daai geval sal daar professionele trustees dan die verantwoordelikheid neem van die bestuur van die trust se bates. So dit is, ek dink dit is seker die bekendste instrument om te gebruik. Ek weet dis bietjie duur om 'n trust op te sit. 'n ander manier dalk is om te kyk na 'n lewensanniteit waar jy dan maar die inkomste en die groei in inkomste eintlik bepaal wanneer jy die anniteit koop. So die gade kan nie dan eintlik roekelose besluite maak met die toekomstige inkomste uit die beleggings uit nie. So dis teen te enige twee instrumente wat ek sal kan dink aan.
Is dit 'n probleem vir finansiële raadgewers, vir alle trust, of gaan sien 'n mens maar 'n prokureur oor so iets?
Ek dink gaan sien eers 'n adviseur. Ek dink gaan spreek 'n finansiële adviseur. Ek dink nie mense wil onmiddellik na prokureur gaan, dit gaan dalk duur uitwerk. 'n Goeie finansiële adviseur sal vir jou die opsies op die tafel sit. En dan as die trust 'n opsie is, dan kan mens gaan kyk na om met prokureurs of met kurators betrokke te raak. So my advies sal wees altyd eers gaan soek 'n kundige finansiële adviseur en bespreek eers al die opsies.
Die laaste vraag is dalk as die gade sou belangstel, is daar dalk kort kursusse of dalk net goeie raad wat so gade bietjie meer finansieel bewus kan maak en dalk nie in so benarie los as die ander gade dan nou sou sterf nie.
Ja, kyk, daar's verskillende kursusse met in materiaal om te lees. My aanbeveling sal wees is eintlik om kry 'n adviseur betrokke en maak die gade deel van die proses en laat die finansiële adviseur begin om 'n pad te stap saam met die gade. En daai adviseur sal oor tyd die gade kan touwys maak soos hulle 'n vertrouensverhouding opbou. En dit het ek al baie in my verlede gesien waar daar 'n persoon afsterf en die gade kyk na die finansiële adviseur. En in daai opsig is dit waar die finansiële adviseur eintlik 'n baie goeie vertrouensverhouding speel met die oorblywende gade.
Leonie van Pletsen is die uitvoerende hoof van MFSA, dis die mikrofinansiële sektor vereniging. Leonie, ons het meer van is iemand wat reageer op wat ons gesê het as 'n vraag. Jackie Nell sê sy bly op Koffiefontein en sy sê haar hart het vanoggend gebreek om die ry voor 'n buitelandse burger se mikrolener besigheid te sien staan. Sy noem dit elle lank en wat dit erger maak is dis ouers of voogte wat vroeër 'n kindertoelaag ontvang het. Die probleem is 'n werklikheid, dis nie net 'n storie wat ons opmaak vanaand.
Nee, dit is ongelukkige realiteit. As mikroleners geld uitleen vir mense wat 'n kindertoelaag ontvang, word dit nie toegelaat nie. Die reguleerder en SASSA is baie duidelik daaroor om te sê dit word nie toegelaat nie, dit mag nie in ag geneem word by 'n bekostigbaarheidstudie nie. So sulke tipe gedrag moet onmiddellik aangegee word en dit kan ook anoniem aangegee word deur die verbruikers aan die MFSA. Dit hoef nie direk na die NCR toe te gaan nie, want baie van die verbruikers is bang vir victimisering en hulle is afhanklik van hierdie kredietverskaffers om, jy weet, dit is hulle leeflyn. So hulle kan daai tipe gedrag aan ons aan ons rig en die probleme, maar dit is ongelukkige realiteit. Daar is hierdie ongereguleerde mikroleners wat nie die aan die wetsvereistes voldoen nie, wat die hele industrie 'n slegte naam gee en ons sal graag wil hê daar moet meer aksie geneem word teen hierdie mikroleners.
Rik, is die volgende vraag per e-pos. Frikkie van Eden sê hy begin spaar in 'n belastingvrye rekening die dag toe die opsie beskikbaar geword het. Soos ek die agtergrond sien, het hy die R500 000 vlak bereik en daar word nou belasting gehef op die geld wat meer raak as die R500 000, die rente wat hy met ander woorde verdien op die R500 000. Sy vraag is nou of dit reg is, kan hulle dit doen?
So wat in wese gebeur het is, Frikkie het dan nou meer bygedra tot daai beleggingsproduk is wat eintlik dan nou oor 'n leeftyd toegelaat word. En die belasting implikasie van dit was van die begin af dat dit 'n 40% penalisasie gaan ervaar op die bydra. So dis nie op die rente nie, dis as jy R5000 te veel bydra, gaan dit 'n 40% belasting implikasie ervaar. En dit is ook so dat jy op die oomblik kan jy R36000 'n jaar bydra, maar as jy dit per jaar ook oorskry, dan ervaar jy dieselfde belasting. Hoekom presies 40%? Dis ek nie 100% seker nie. Ek dink miskien was die hoogste inkomste belasting vlak toe hulle die produk geloods het 40%, en miskien het tesorie besef dat al die platforms gaan nie noodwendig die vloeie kan beperk nie, maar so met ander woorde, hulle maak dit so onaantreklik om te veel by te dra, maar dit is heeltemal korrek, dit is 40% penalisasie op die kapitaal wat te veel bygedra is.
So die bank het om laat weet dat hy die 40% moet betaal op alles bo die R500 000 in daardie rekening. So hy laat nou maar die rente in sy tjekrekening inbetaal. Verstaan ek jou reg dat jy sê dis nie korrek nie? Die rente bo R500 000 behoort nie so belas te word nie.
Ja, korrek. Ja, so die belasting, ek het nog nooit so 'n geval gesien nie. Want hy probeer dit natuurlik ten alle koste vermy, maar die punt is net die belasting word toegelê op die bedrag wat te veel bygedra is. So daar word baie punte neerig geskiedenis gehou of rekord gehou van wat bygedra is. Dit kan wees, as hy 500 000 rand sê maar al bygedra het oor 14, 15 jaar, dat die beleggingswaarde al miskien op 750 000 rand is. So die belasting is nie op daai waarde nie, dit is op die bedrag wat hy te veel bygedra het.
Bernard Kobus vra, wat gebeur met 'n lewende anniteit as 'n belegger afsterf?
Lewende anniteit by afsterwe word dan gewoonlik oorbetaal na jou begunstigde. As jy nie 'n begunstigde het nie, dan sal dit na jou boedel uitbetaal. So jou begunstigde ontvang dan jou lewende anniteit en kan voortgaan met die inkomste. So en dan obviously gaan jy belas word teen inkomste belastingkoerse. Jou begunstigde het ook die keuse om dalk 'n kontant uitbetaling te maak vandag die lewe aan die tyd, maar dan is daar weer eens belasting betrokke op daai kontant bedrag. So die lewe aan die tyd gaan eintlik maar voort vir jou begunstigde.
Is jou antwoord anders met 'n lewensanniteit?
'n Lewensanniteit gaan afhang presies van wat jy gekoop het. Deesdae kan jy verskillende opsies. So meeste lewensanniteite soos ons dit oorspronklik ken stop wanneer by afsterwe, maar natuurlik kan mens dit deesdae 'n opsie kry waar jy dit op jou gade se lewe gaan laat voortgaan. Ons praat van langslewende. So as jou gade die dag afsterwe, dan eindig jy aan die tyd. So dit is eintlik maar die groot verskil is dat wanneer jy byvoorbeeld vermoed jy's baie gesond en jy's bang jy gaan jou geld gaan nie lank genoeg hou nie, maak 'n lewensanniteit baie meer sin omdat jy skuif daai risiko oor na die lewensversekeraar toe. So
ekskuus, dis al waarvoor ons tyd het. Ons moet terugskakel na RSG. Hulle wil praat oor rugby. Baie dankie Bernard van Wyk van Creer Internasionaal en Rikus Nel van PSG Wealth vir julle waardevolle insigte vanaand en ook aan jou Leonie Pletsen van MFSA. Dankie dat jy ingekom het, word opreg waardeer. Daarmee groet ons Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoed elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoed, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.